Балалықтың соңғы күзі. Хикаяттан үзінді. Автор Айзат Рақыш. Ия, әкем мас күйінде көлікке отырып, апам мен өзінің өмірін қиған болатын. Содан бері мына кең дүниеде әже деген жалғыз жанашырым қалды. Перзат булыға жылап, үйіне қарай апаратын көшеге түспей, қиыс кетіп барады. Арман қуып жетіп қызды тоқтатты. Осынша уақыт қыз жүрегін жұқылап келген қасірет сырдың бебеу үннің безгегіне береке таптырғысы келгендей сырласын айқара құшақтады. Перизатқа суық жалын тамшылары да көлденеңнің көңілге тиер қамшы сөздері де жетпейтіндей қауқарлы қорған болғысы келді. Перизат досының құшағында тұрып оның өзіне деген жүрек жылуын бар жанымен сезді. Сезді де жұбанды. Қалтқысыз достықты пана тұтып езілген жүрегі қуанды. Арман Перизаттың еңсесін қамқор сөздерімен де көтергісі келді. «Жалғызбын деме, менің жүрегімде мәңгілікке жанған достық жұлдызымын де. Арман, сен арақ деген арсызды қаншалықты жек көрсең, мен де соншалықты жиренемін. Қарғыс атқыр сол земян су болмағанда, анам мен әкем тірі болар еді. Менің осыншалықты сары сағынышқа көм кетпес еді. Егіліп жылауды не екен де білмей, мезгілсіз есеймей, балалық күнерімді алаңсыз жалғастырар едім. Сен арақтың азғырумен ерте солған, сол екі бірдей өмірді жалғастырасың, жан досым. Мен азған араққа қарсы тұрып, барымды сақтап, болашағымды баптап бағамын. Араққа қарсы амал табамын. Арман ел артында серт беріп тұрғандай, тым кесімді сөйледі. Кенет Арман қыздың жүзін өзіне қаратып, «Есіме түсті. Еділ бол да жайық бол деп айтқан Асан қайғы екен ғой» деп тұйықтан шығар шешім тапқандай қуана дауыстады. Тура қазір есіңе түскені қызық болды ғой. Перизат досының аяқ астынан өткендегі ұмыт шақтығының есесін қайтарғанына күліп жіберді. Ағыл-тегіл жылап тұрып мәз-мейрам болып күле білу тек баланың қанына қолынан келетін шығар. Жүрегін күйік өртеп жатса да, кеші қам көңіл боп батса да, таңы аждаха боп атса да, езуінде шынайы, риясыз күкі тұратын бал емес пе бұл екеуі. Бірақ қос мұңлық өмір атты майданның алғыш ебіне өздері де аңғармастан аттанып бара жатқан еді.